emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Prema oceni oko 10.000 porodilja u nedavnoj anketi, najbolji ginekolog u Srbiji je dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Kako se uspostavlja dobar odnos lekar-pacijent i šta je sve važno u praćenju trudnoće i prilikom porođaja, pitaćemo doktora Bojovića, koji je večeras gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Što je moj gost večeras, ginekolog dr. Ivan Bojović, lekar koga su novopečene mame stavile na prvo mesto liste najboljih ginekologa u anketi portala Bebac. Doktore Bojoviću, dobroveče, dobrodošli u Radio Beograd 1.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Kakav je to osjećaj? Kako ste reagovali kad ste čuli da ste izabrani baš od strane samih porodilja?
Pa ovako, ja to uvek potenciram da je svi mi lekari i uopšte ljudi koji rade sa pacijentima i sa ljudima koji rade, uvek priželjkuju potajno neko priznanje od strane pacijenata, u mom slučaju kao lekar. I to su one prave povratne informacije za sav onaj trud i rad koji smo mi uložili da vas nagrade pacijenti. Jedna divna nagrada, ali naravno i obavezujuća da se uvek bude još bolje.
Šta je to što je trudnicama i porodiljama važno? Zbog čega su vas zapravo izabrali na to prvo mesto, a što izgleda često i ne dobijaju od doktora?
Pa ovako, trudnoća i porođaj i sam po sebi su vrlo specifična stanja i momenti u životu prvo jedne žene kod koje sve to dešava, naravno i čitave porodice. Ono što svakako je najvažnije, to je poverenje koje treba da se uspostavi između pacijenta i lekara, a ono što je jako važno, to je da slušamo svoje pacijente, da ih čujemo i da ih razumemo i da naravno pružimo povratnu informaciju i da oni isto nas čuju i razumeju. Znači, jako je važno da ne slušamo samo, nego i da čujemo to što nam pričaju.
Ali teška su vremena, doktore. Mnogi kažu i plate su male i prosto nema tih nekih uslova koje bi trebalo da imaju doktori, pa su onda i oni sami nervozni. Kako vi sad pronalazite ipak dovoljno energije?
Pa ovako, ne treba nalaziti opravdanje u generalno malim platama. Svuda su male plate i unazad su godina male plate, ali jednostavno neki lep odnos prema pacijentu i lepa reč i kvalitetan pregled nas ne košta ništa. Generalno to je ono što pružaš nekom, a njemu mnogo znači. Da li ćeš posvetiti nekome malo više pažnje, odnosno malo više vremena, to sad zavisi od organizacije samog posla, koliko imamo vremena između pregleda i koliko je vremenski pregled ograničen, ali svaki pacijent je priča za sebe, svaki pacijent je specifičan i svakome treba posvetiti određeno vreme, pa nekom će biti dovoljno i 5 minuta da se zadrži u ordinaciji, a negde ćete imati razgovor i pregled koji će trajati više od pola sata. Znači, ne možete uniformisati nikoga. Jako je važno da neke svoje probleme koje možda imamo van bolnice ili u bolnici potisnemo u momentu kad razgovaramo sa pacijentom i da mu pružimo kvalitetno vreme, to naše. A naravno, s druge strane, pacijenti će to znati da nagrade ovakvim priznanjem kao što sam dobio ja kao jedan od 15 ginekologa u Srbiji koga su pacijentkinja, odnosno mame, proglasile za najbolje, uslovno rečeno, najbolji doktor u Srbiji, ginekolog.
U obrazloženju, evo ja sam pročitala, ispitanice navode da svakoj trudnici persirate, da prema svima imate isti pristup, da pacijentkinjama objašnjavate sve što ih interesuje, da ih redovno obilazite posle porođaja. Onako, čini se da bi sve to trebalo da bude normalno.
Pa generalno, to je sve normalno. Znači, nisam ja ništa uradio više nego što rade možda moje druge kolege. Možda i jesam, to su pacijenti procenili, ali jednostavno, pacijenta treba propratiti od početka kada stupite u prvi kontakt sa njim. Ginekologija, akušerstvo su nešto što je možda najdelikatnije i najintimnije u medicini. I s druge strane, kako neki kažu, mi se bavimo zdravim ženama. Ne bavimo se mi zdravim ženama jer nisu sve trudnice zdrave. Ima ih, hvala Bogu, i koje su zdrave. Ali smo jedini koji se bave sa dva ili više pacijenta, mislim tu na majku i dete. E pa, treba se samo staviti da ste jednom vi pacijent. Svako od nas. Kada se stavimo da smo pacijenti, pa zamislimo kako bi volili da drugi rade sa nama, odnosno da se ophode prema nama. Svako bi volao da taj drugi bude i ljubazan, i da ne bude nervozan, i da ima malo vremena, i da ti razjasni ono što te zanima. Ne traže pacijenti ništa specifično. Oni jednostavno traže da dobiju informacije o njihovom stanju, njihovom zdravlju, i da im se kaže šta ih dalje čeka, kakav je vid lečenja, ako je lečenje potrebno, praćenje i ostalih stvari. Sa druge strane, i pacijenti treba da shvate da mi možda nemamo uvek dovoljno vremena, ali da maksimalno treba da iskoristimo to vreme koje imamo u razgovoru s pacijentom, da se ne ustručavaju, da nas pitaju neke stvari koje ih zanimaju, jer mi ne možemo znati šta ih baš sve zanima. Mi ćemo im reći konkretno vezano za njihov problem, ako imaju njihovo zdravstveno stanje tog momenta, ali ako oni imaju još neko pitanje, slobodno treba da pitaju.
I ono što ja, nije loše i kod kuće zapisati pitanja.
Uopšte nije loše, pogotovo kod trudnica, one imaju dosta pitanja uvek i nekada se ne sete svega što bi htjele da nas pitaju tog momenta, pa onda izađu pa kao ja, trebala sam i to još zapisati. Slobodno nek zapisuju ljudi, znači svako od nas ne znaš tog momenta šta bi sve hteo da pitaš, zapišeš, lakše kad imaš već možda pripremljena pitanja šta je pitao, u tom nekom razgovoru su uvek otvori još neko dodatno pitanje i dobije neki dodatni odgovor. I ono što je jako važno da pacijenti, osim toga što smo razgovarali, detaljno pročitaju ono što mi napišemo, jer tu dosta toga piše, to nije samo papir pro forme da se stavi pečat i nosi dalje, nego je jako važno da pročita, jer tu piše uputstva šta od terapije treba, šta od narednih pregleda, u kom periodu treba, da znaju i opet da imaju neke informacije o daljem toku.
To je, da kažem, na tom racionalnom nivou pacijenata, međutim ima različitih. Neki su jako uplašeni, neki su u startu možda i ljuti na sve, neko ne želi da čuje šta mu govorite, neko ne može da shvati šta mu govori. Kako naći tu neku meru odnosa, kako vi to postižete?
Pa ono što je interesantno u školovanju, još uvek u školovanju lekara u Srbiji, nemate taj deo psihologije. Niko nas do sad ne uči kako treba saopštiti tužnu vesti kada je neki problem, što u drugim zemljama postoje i ti delovi učenja i edukovanja mladih lekara i uopšte i lekara kasnije. Ali jednostavno moraš imati neku empatiju, ne smeš sažaljevati pacijenta, moraš ga bodriti i pružati mu i neko nadahnuće i da se bori ako ima problem. Sve stvari su rešive, samo ako krenu da se rešavaju na vreme, naravno, ali jednostavno, lepa reč, vaspitanje, moraš biti malo i psiholog u svemu tome, zato što ne možeš imati isti pristup prema svakom pacijentu, upravo neko dođe i ljut na sve živo i na zdravstvo i na komšiju i ne znam, porodicu i onda taman dođe, ako s druge strane najde isto tako neko ko je ljut, onda to ne valja uopšte. Znači, neka treba i ublažiti i saslušati pacijenta i pustiti ga da se izjada za neke druge stvari koje su ga tog momenta mučile, jer će onda on lakše posle i shvatiti nas šta im govorimo. Znači, ne možemo biti uniformni prema svim pacijentima, ali ono što je jako važno, treba ih saslušati i malo psihologije u sve to uneti. Jednostavno, ono što se tiče vaspitanja, to je stvar kuće, znači porodice, da li si vaspitan ili nisi, što je jako važno, da li će nekom i persirati i pitati ga i kako i poželjeti dobar dan i rukovati se na kraju, to je stvar vaspitanja. Neke stvari ili imaš ili nemaš, ili se rodiš ili se ne rodiš, neke stvari se mogu naučiti, a neke ne.
I tu postoji ta ključna reč ljudskost, nekako smo na nju zaboravili, a sve ovo što pričate može se svesti u taj možda opšti pojam. Kakvi su uslovi, kako se radi u porodilištu iz koga nam dolazite, dakle gradska bolnica ili kliničko-bolnički centar Zvezdara, da li imate dovoljno opreme, ljudi, da li imate dovoljno medicinskog osoblja?
Pa ovako, bolnica u kojoj radim, to je kliničko-bolnički centar Zvezdara, porodilište u okviru gradske bolnice je porodilište srednjeg karaktera, srednjeg nivoa zaštite i otprilike to su porodilište između 2 i 2.500 porođaja na godišnjem nivou. Stanje u porodilištu uopšte na ginekologiji, tako mi se sad u nekoj fazi renoviranja, renovirano je jedno akušersko odeljenje, sada se renovira drugo, tako da su uslovi i za pacijente, što je nama jako važno, bolji i bit će još i bolji nego što su do sada bili. Ono što je jako važno, što mogu da istaknem, je da ja imam dobre kolege i ceo tim sa kojim radim. To nije samo, nisu samo ginekolozi u timu u kome radim. Tu su i neonatolozi, pedijatri, tu su i anesteziolozi, i anestetičari, i babice, i pedijatrijske sestre, tu su i spremači, i administrativni radnici, i servik. Znači, ceo jedan tim koji radi u bolnici. Znači, ako mislite da je u porodilištu samo ginekolog, ne, to je jako veliki broj ljudi. I to je tim koji jako lepo radi, mi se jako lepo slažemo, jako lepo radimo, što se naravno ogleda u rezultatima koje imamo. Znači, zadovoljni su pacijenti koji se vraćaju ponovo u našu bolnicu, a opet kada se i građevinski još malo to sve sredi, u fazi smo, kažem, renoviranja, bit će naravno i lakše i pacijentima, bit će i nama lakše da radimo, jer mnogo lepše raditi i boraviti u nekom prostoru koji je sređen nego u prostoru Jasne. Koji baš nije ni na oko.
A šta lep. Nudite porodiljama kao neke posebne uslove?
Ovako, naše porodilište, doduše druga porodilišta, nudimo taj program Baby Friendly, ali ono što bi ja istakao, naše porodilište, što je, to je možda jedino smo porodilište u ovom delu Evrope, to je kada porođena.
Uh-huh.
I to je nešto što
da ispričate, pročitala sam negdje.
Da. To je nešto što postoji dugo godina u našoj bolnici, nažalost medijski nije mnogo propraćeno, ali evo prilike da upoznamo slušaoce i sa mogućnosti boravka u kadi tokom porođaja. Radi se o hidromasažnoj kadi u kojoj pacijentkinja može boraviti otprilike negde do 2 sata tokom perioda dilatacije. Period dilatacije je onaj period kada se grlić otvara tokom porođaja i generalno je to period koji je bolan tokom porođaja. Tako da ta hidromasažna kada, radi se o poput džakuzi kade, znači sa toplom vodom, temperature tela, mlaznicama u toj hidromasažnoj kadi, donekle se naravno umanjuje bol koji postoji u fazi dilatacije i donekle taj porođaj se i ubrzava na taj način. Pacijentkinje koje su imale priliku da borave tokom porođaja u kadi su zadovoljne i iskustva su takve da su neke čak i više puta borale. Postoji naravno mogućnost da se i, bilo je pacijentkinja gde se i sam porođaj obavio u kadi. Lično to je tehnički dosta teško izvodljivo, jer to je kada, nije bazen gde možete lako prići pacijentu. Drugo, teško je štititi međicu ženi u slučaju kada bi se porođaj obavio u vodi. Nemoguće je praviti bilo kakvu hirušku intervenciju tipa epiziotomije i toga. Naravno, kada potpomaže da međica bude elastičnija pa da se neke stvari akušerske intervencije i manje primenjuju koje pacijentkinja boravila u kadi, ali ono što je i neka preporuka pedijatara je da sam čim porođaj ne bude u vodi zbog mogućnosti aspiracije tečnosti prilikom rođenja deteta, jer svaka beba kada se rodi, ona ima potrebu da napravi udah, a nije baš zgodno, isplivaće beba naravno u toj kadi na površinu, ali nije baš zgodno da napravi udah u vodi u kojoj je neko boravio, jer niko od nas, ja to uvek u šali kažem, ne bi volao da popije čašu vode u kojoj se kupa. Ali je onako fina, dobra stvar i trebalo bi, znači, što više da se
i pacijenti
upoznaju.
Malo se zna,
dugo godina postoji. Ja sam od 2000. godine na Zvezdari, baš na ginekologiji, od 99. sam u KBC-u i ta kada je već postojala, znači i pre toga, trebalo bi možda, da kažem, medijski da bude više propraćeno. Mi pacijentkinje upoznajemo koje dolaze kod nas u ambulantu, u savjetovalište za trudnice, praktično one to znaju, pitaju nekad i one su možda skeptične u svemu tome, ali kažem, one koje su bile su zadovoljne.
Sad pozivam i naše slušateljke i slušaoce da se jave i uključe u program. Dakle, ako imate pitanja za doktora Ivana Bojovića, ginekologa, porođaj i trudnoća u prvom planu, o tome ćemo razgovarati u ovoj emisiji, ali i ostali ginekološki problemi. Tu je doktor ginekolog da vam odgovori na pitanje 011-322-5099. I još jednom 011-322-5099, 011-322-5299. Doktore, samo još to da vas pitam vezano za sam porođaj, da li otac može da prisustvuje porođaju?
Može i praktično nama je zadovoljstvo kada očevi prisustvuju porođaju. U našoj bolnici je uvedeno da porođaj može prisustvovati bliska osoba, znači neko drugi koji je značajna podrška pacijentkinje koja se porađa, ne mora da bude otac, može da bude i bilo ko od njenih poznanika, porodice i ostalo, ali moje intimno mišljenje je da na porođaju treba da bude otac, jer to je čin gde jedna porodica koja je imala dva člana ili možda tri, ako već imaju neko dete, se proširuje i praktično jedan par postaje prava porodica.
Znači, tako vi da, podržavate.
Da, naravno, da tate treba da budu sa nama prisutni u porodilištu. To je najlepši moment u životu jedne porodice. To ne pričam zato što sam ja ginekolog, pa sad, i da nisam ginekolog, ja bi sigurno prisustvovao porođaju svoje supruge. Ali, kažem, ništa u životu nije lepše nego moment kada se beba rađa.
Divno. Radmila iz Beograda je na telefonskoj vezi. Dobroveče, Radmila.
Dobroveče.
Izvolite.
Postoje samo pitanje, da li samo porodilje ili i ostali pacijenti, ja imam 70 godina i krećem da lečem karcinom materice.
Uh-huh. Aha, a šta da li?
Da li sem porodilja kod doktora mogu doći i ja na, ili negdje privatno na konsultaciju?
Da li se doktor bavi samo porodiljama ili drugim pacijentima? Hvala vam, Radmila, na ovom pitanju. Mislim da smo to i rekli, ali evo još jednom.
Evo ovako, za gospođu Radmilu informacija. Svi mi koji se bavimo ginekologijom u gradskoj bolnici radimo i porođaj, znači porodiljstvo ili akušerstvo i praćenje trudnoća, ali i ginekologiju. Tako da problem koji imate treba da se rešava i slobodno izvolite, naše ambulante rade svaki dan i pre i popodne, znači počinjemo od 7 ujutru do 7 uveče, redovna ambulanta radi, hitan slučaj radi 24 sata. Dijagnoza koju ste mi rekli, ne znam da li je potvrđena ili nije još uvek, ali u svakom slučaju nemojte da odugovlačite, jer ako je to u pitanju, trebalo bi što pre sprovesti šta treba još od analiza i pripremati vas ukoliko je moguće i za operativno lečenje.
Doktore, trudnoće je važan, naravno svi znamo, buran period za majku, a kažu i da briga o detetu zapravo počinje od početka trudnoće. Zato je sve važno, važno je izuzetno da sve bude pod kontrolom doktora od početka. E sad, mnoge mlade žene su izložene savetima sa svih strana o svim raznim neophodnim kontrolama, naravno sada ovo govorim pod znacima navoda jer nisu baš sve kontrole neophodne, i onda imamo situaciju da se neke žene nedovoljno kontrolišu, a neke rade i one preglede koje baš ne bi morali. Zato je jako važno, čini mi se, da kažete šta je neki zlatni standard, kako se zapravo prati trudnoća.
Evo ovako, ono što je značajno da istina uvek na sredini, znači imate pacijente koji s jedne strane ne vode računa o svom detetu koje treba da se rodi pa ne dolaze uopšte na kontrole, a s druge strane imate pacijente jer tu je doza već i pomodarstva malo ušla u deo ovaj medicine, pa pacijenti vole da pričaju da su bili 100 puta na jednom određenom pregledu koji su možda trebali da urade jednom tokom trudnoće. No, ono što bi bio zlatni standard, to je da ako već pacijentkinja ostala u drugom stanju i menstruacija zakasnila, da sačeka nedelju dana, ako nema nikakve tegobe, da uradi test na trudnoću iz krvi, odnosno beta HCG, ukoliko je pozitivan, a nema nikakve tegobe, da sačeka još nedelju dana i onda da dođe na ultrazvučni pregled. To je otprilike neka šesta nedelja trudnoće, jer mi trudnoću računamo od početka, od prvog dana poslednje menstruacije, a ne od dana kada je bio seksualni odnos ili potencijalno oplodnja. Te nakon toga, ako je sve u redu, znači u tom šestoj nedelji na tom ultrazvučnom pregledu se može videti i gestacioni mešak, u njemu se može videti beba i vidi se srčana akcija. Naravno, od momenta kada žena počne, jedan par kada počne ozbiljnije da radi na trudnoći i već kada je u pitanju možda i zakasnela menstruacija, pacijentkinja treba da uzme nešto od preparata folne kiseline ili nešto od vitamina za trudnice koji u sebi imaju folnu kiselinu. To je jako važno za razvitak i adekvatan razvoj nervnog sistema deteta. Dalje, kada je potvrđena trudnoća, nama je jako značajno to da trudnoću potvrdimo da je na pravom mestu, zato što su žene, znači humana populacija, ima mogućnosti van materične trudnoće, što je trudnoća koja se nalazi van normalnog mesta, znači van materice, i takva trudnoća se vrlo često i operiše. Znači trudnoća koja nema nikakvu perspektivu može vitalno da ugrozi ženu, te se operiše ukoliko ne dođe do nekog konzervativnog tretmana takvih trudnoća. Dalje, šta je značajno, to je znači taj prvi neki pregled, to je neka šesta nedelja. Nekada ako se i ne vidi adekvatno beba u tom mešku, mi sačekamo malo, jer trudnoća može da bude i mlađa od tih nedelja, kako sam rekao, jer svaka žena nema menstruacije na tačno 28 dana, možda ima i na 30-35, pa da se to pomeri da trudnoća bude mlađa. Sljedeća neka redovna kontrola može da bude recimo 11. do 13. nedelja i 6 dana, kada se radi kombinovani screening prvog tromesečja. To je jedan statistički test gde se uz ultrazvučni pregled i još neke parametre koji se popunjavaju u upitniku određuju dva parametra iz krvi i na osnovu dobijenog rezultata i statističke obrade dobija statistički jedan podatak da li je trudnoća u nekom riziku za genetske malformacije. Čak i ako je loš taj nalaz, to ne znači da je beba bolesna, nego da treba dalje raditi određene analize. Danas je u Srbiji, kao i svuda u svetu, moguće uraditi i metode različite neinvazivne prenatalne dijagnostike, koja se radi od 10. nedelje, gde se iz krvi majke uzima uzorak krvi, znači iz majčine vene, i dobija podatak o genetskom kodu deteta, odnosno o genetici deteta, jer određeni deo DNK deteta pređe transplacentarno u krvotok majke. To je praktično konačna dijagnoza, to je egzaktni rezultat da li je sve u redu ili ne.
Ajde ovde da se zaustavimo, doktore. Dakle, stali smo kod te 11. nedelje, završit ćete nam ovo sa obaveznim pregledima. Dvoje slušalaca čeka na vezi da se uključe, da vam postave pitanje. Ja prvo pozdravljam Radeta, koji je iz Beograda. Rade, dobroveče.
Dobroveče, gospodin, dobroveče. Moje pitanje nije tako jasno da se radi o porodiljama. Vi ste počeli emisiju malo šire i ja sam to čuo i ja se uključujem. Jer imam sandirnost, znate, rečima da je profesor Borović kulturan čovjek, obrazovan, sam je rekao, vi to kažete, ja se slažem da doktori treba da imaju to obrazovanje i domaće vaspitanje i ostale. Ja ne znam u koju emisiju treba ja da se uključim, da kažem o bezobrazluku način upravnika urologije na VMA.
Pa nemojte, sad vi odoste, ajde, to ćemo, imamo mi dovoljno emisija kojima se bavimo situacijom u zdravstvu i zaista ima mnogo problema, ali ovo je sada konkretna emisija, naša zdravstvena tribina, razgovaramo o ginekološkim problemima. Da čujemo Slavicu sa Novog Beograda. Slavice, dobroveče.
Dobroveče i vama i doktoru Boroviću.
Bojoviću.
Ako prethodni govornik je rekao Borović, a sam začula sam u najavi da je doktor Bojović.
Dakle.
U pitanju, izvinjavam se, poznati doktor, čula bezbroj puta za doktora. Evo, ja imam ovako problem, ja zovem u ime čerke, koja je 31. oktobra imala posljednju menstruaciju, znači u novembru je ostala trudna. U decembru je imala grip, visokofebrilnu temperaturu, 39,7 nekoliko dana. Taman kad je to prošlo, u januaru druga respiratorna infekcija, ponovo sa visokom temperaturom, stomačnim virusom, povraćanjem, prolivom. I evo sada, znači, tri mjeseca trudnoća, treća infekcija sa upalom grla, sumnjom na streptokok i sad je trenutno pod antibioticima. I sad čerka razmišlja prekidu trudnoće, mada je to već 14. nedelja u pitanju, zato što se boji posljedica i zbog oštećenja ploda.
Jasno. Doktor,
znači,
evo,
tri infekcije, respiratorne svjetlice.
Jasno, jer lepo ste sve redom objasnili. Decembar i januar, svi ovi gripovi koji su i bili uopšte u fluktuaciju, što bi rekli, svi ovi virusi. Doktore, šta se u ovakvim slučajevima savjetuje?
Svaka virusna infekcija može i ne mora da dovede do problema u trudnoći. To što je neko bio prehlađen, imao visoku temperaturu, ne znači da je virus oštetio plod. Ono što treba da se zna, samo da se obrati pažnja, to je opet da nastavim u nekom onom priči o praćenju trudnoća, a odnosi se na ćerku gospođe koja se javila, to je da postoji takozvani anatomski ultrazvučni pregled, odnosno organ screening ultrazvuk. Pacijenti to zovu često ekspertski ultrazvuk 4D. Nije bitno da li u 4D formatu ili 2D formatu, bitno je da se pogleda adekvatno, znači anatomija ploda. Detaljno se gledaju strukture od glave do pete, što bi rekli. Naročito se obraća pažnja na strukture mozga, znači centralnog nervnog sistema, strukture lica, na srce, što je jako važno, zatim na bubrege, dijafragmu, znači digestivni trakt, također se posmatra želudac, mokraćna bešika, ekstremiteti i ostalo. Ono što je značajno, da svom lekaru koji prati trudnoću treba da napomene da je imala te tri infekcije i da se obrati pažnja na tom anatomskom, odnosno organ screening ultrazvuku, da se uredno. Znači, to nije razlog da se trudnoća prekine ako je žena imala infekcije. Ne znači, naravno, niko ne može da vam da sa sigurnošću 100% da će biti sve u redu. Neke stvari se i vide na ultrazvuku, neke se i ne vide na ultrazvuku, neke stvari sa kojima se dete rodi, ako postoji neki problem, su problemi koji se vrlo uspešno rešavaju danas i nema nikakvih problema za kasni rast i razvoj deteta i njegov psihomotorni razvoj. Tako da generalno ćerka treba da se samo javi svom ginekologu da kaže da je imala te infekcije, da se obrati pažnju na tom anatomskom ultrazvučnom pregledu.
Znači, moguće je prosto uraditi dijagnostiku.
Naravno, može da se uradi. Znači, neće raditi između 20. i 24. nedelje, može da uradi ranije, ali kažem, to nije razlog, pogotovo što ako nema nikakvih problema sa detetom, znači, naš zakon dozvoljava prekid trudnoće do 10 nedelja po veličini ploda, a ukoliko postoje problemi vezano za bebu tokom trudnoće, zavisnosti od toga, konzilijum za fetalne anomalije donosi odluku, pa se mogu prekidati i odmakle trudnoće, ali kažem, nije svaka infekcija kroz koju je prošla trudnica infekcija koja će oštetiti plod. Danas manje više nemate trudnicu koja nije imala bar jednom tokom trudnoće neki problem i u ranoj trudnoći ili kasnije, ali to ne znači da će biti bilo kakav problem sa bebom. E sad, ono što bi samo napomenuo, kad se javio gospodin koji je teo da iznese primedbu, ne znam, niti branim, niti kudim, nije sad u tome. Ono što bi samo rekao da je lepa stvar što je portal Bebac pokrenuo da nešto lepo izađe iz zdravstva. I ono što je lepo, to je da, evo i ova emisija u kojoj sam ja gost večeras, da priča o lepim stvarima u zdravstvu. Svi smo svedoci i senzacija u zdravstvu, i problema u zdravstvu, i neljubaznosti, i svih nekih stvari. Ali ajmo malo da pričamo o nekim lepim stvarima.
Ja, ne da ono loše, da. I žrtve u određenom trenutku.
Da, svi. Ne samo da sad kao prolijem pa da ga ja trpam pod tepih. Nije stvar u tome, nego ajmo da se čuje nešto lepo. Evo, prilika i ovo večeras naše druženje, da se čuju neke lepe stvari u zdravstvu. Portal Bebac je to pokrenuo za ginekologiju i akušerstvo. Sigurno da i druge kolege koje rade posao lekara u drugim granama medicine imaju i uspeha i ljubazni su i sve. Ajmo da pričamo o nečem lepom u zdravstvu. Nije sve u zdravstvu tako crno kao što pojedini žele da prikažu. Ima naravno propusta, ima naravno problema kao i u svemu. Zdravstvo je nešto, pogotovo akušerstvo koje se ja bavim, da ne možete reći je super, dođite sledeće nedelje da ispravimo. Nema ispravki, to sve stoji. Sa ljudskim životom nema igranja, nema ispravki, ali jednostavno ajmo pričamo malo o lepim stvarima.
Upravo tako, 011-322-5099, 011-322-5299, ginekolog dr. Ivan Bojović je gost naše zdravstvene tribine. Stali ste malo pre doktore kod tog dela do 11. nedelje, ajmo ukratko šta bi još posle toga trebalo da se obavi, šta spada u taj obavezni deo, da. A šta baš i ne mora.
Ono što bi trebalo uraditi ukoliko pacijentnja nije uradila pregled po Papa Nikolau i kolposkopski pregled grlića, trebalo bi uraditi na početku trudnoće, ajde da kažemo u tom prvom trimestru ili bar prvih 15-16 nedelja. U tom prvom trimestru do neke 12-13 nedelje treba uraditi vaginalni bris, jer mi tada tražimo da li postoje neke bakterije koje tu žive, a ne trebaju da žive u predelu vagine i grlića, i praktično da lečimo, odnosno da preveniramo infekciju do koje bi one mogli dovesti. Jedna stvar je kada vi nađete bakteriju koja nije još dala nikakvu kliničku sliku, pa je eliminišete, a druga stvar je već kada ona da određen problem, pa morate da lečite. Znači, tu spadaju, znači, Papa Nikolao, kolposkopija, vaginalni bris. u 16. nedelji otprilike, kad već imamo sve te podatke, može se uraditi i potrebno uraditi merenje dužine, ultrazvučne dužine grlića, jer nije isto kao kad mi stavimo rukavicu i pregledamo pacijentnju i vidimo koliko je taj grlić dugačak, ili kad stavimo ultrazvučnu sondu pa vidimo koliko je ultrazvukom taj grlić dugačak, jer on uvek duži kada se izmeri ultrazvukom. Da li je otvorna žena, da li postoji potreba za sarklažem, i polako dolazimo do tog nekog anatomskog ultrazvuka, odnosno organ screening, koji je između 20. i 24. nedelje. Ukoliko je sve u redu, dovoljno je samo jednom da se uradi taj ultrazvuk, znači ima pacijenta koji odlaze po 10 puta na 4D, kako oni to zovu ultrazvuk, da bi dobili sličice, da bi dobili filmiće i ostalo. Tehnologija napreduje, to je neminovno i svi želimo da vidimo i kako beba izgleda, ali generalno sve to se u većini slučajeva vidi na jednom ultrazvuku tog tipa. U tom nekom periodu drugog tromeseća, oko 20. 24. 5. 6. nedelje, treba uraditi test opterećenja šećera. Pacijentkinje pitaju jer to mora, poželjno je. U saradnji sa endokrinolozima došli smo do zaključka da danas svim ženama treba raditi test opterećenja šećerom, ili OGT test kako se zove, zato što dosta žena ima, da kažemo, netoleranciju na šećer ili taj trudnički šećer, koji se vrlo lepo i uspešno rešava dijetom. Retko koja pacijentkinja dobije neku terapiju, ali dijetom se reguliše, smanji se unos ugljenih hidrata i to je jako lepo. Lepo se reguliše šećer kod tih žena, ta deca imaju dobro napredovanje kako treba, a ne više nego što je potrebno, jer ta deca koja su kod majke koji imaju neregulisan šećer budu i krupnija na rođenju i, kako bi neonatolozi rekli, to su divovi na staklenim nogama. Sad se malo mešam u domen neonatologije, ali to su deca koja kasnije teško regulišu glikemiju, koja su pastozna, velike porođene mase, često sa porođenim povredama, češće se ti porođaji završavaju operativno carskim rezom ili nekom drugom akušarskom operacijom, što je, znači, bolja varijanta da šećer bude regulisan tokom trudnoće. Ranije smo određivanje šećera, odnosno testa opterećenja šećera, radili kod pacijentkinja koji imaju pozitivnu anamnezu, znači podatak da neko od predaka, da li su to bake, deke, roditelje, da li su to stričevi, ujaci, tetke, ostalo, imali šećer u porodici. Danas radimo svima.
Mm-hmm. Upravo zato da bi se izbeglo.
Tačno. Ono, i ono što je značajno, te žene
reagovalo tako.
Da, te žene koje imaju neadekvatan regulaciju šećera tokom trudnoće su kasnije u većem riziku da dobiju šećer tokom života. Tako da ta ishrana koja bi trebala da imala manje, da ima manje ugljenih hidrata, se preporučuje inače i kod trudnica i kod ljudi, žena koje nisu trudne, i kod nas muških. Znači, generalno manje šećera, bit ćemo zdravi.
Ja ću sada da pozdravim Milicu koja nam se javlja iz Beograda. Milice, dobroveče.
Dobroveče, evo, veliki pozdrav za doktora. Izuzetno lepa emisija. Mi smo uskoro dobili bebu, tako da sam htjela da pitam doktora šta on misli o epiduralu, o epiduralnoj anesteziji, pošto igrom slučaja smo se porodili u Pančevu i tamo smo u porodilištu nije organizovana ta anestezija, tako da bilo je malo problema da je dobijemo. Zanima me kakva je situacija u porodilištu na Zvezdari i generalno
šta da je stav, i kakav je stav doktora uopšte epiduralu. Hvala vam, Milice. Izvolite.
Ovako, stav o epiduralu je naravno da treba. Praktično bi bilo idealno kada bi svaka pacijentkinja mogla da bude porođena u epiduralu, zato što smo 21. vek je i generalno porođaj treba da ostane u dobrom sećanju pacijentima. Naravno, dosta žena koje se i nisu porodile u epiduralu su porođaj shvatile kao nešto što je bilo, prošlo je dobro, najvažnije je da su mama i beba dobro. Ta situacija generalno, opet se sad dotičem dela anestezije, situacija je loša. Zašto? Zato što anestezijologa jako malo. Ne samo na klinikama koje se bave porodilstvom, nego na svim klinikama. Oni su deficitarna grana. To opet možda neće biti popularno, ali jednostavno sistem školovanja i dodeljivanja specijalizacija dugo godina se nije vodilo računa da vi za 10 godina ćete imati jako malo pedijatara, da za 10 godina ćete imati jako malo patologa, da za 10 godina ćete imati jako malo anestezijologa i ih možda uopšte neće biti. Poželjno bi bilo da se službe u svim bolnicama organizuju tako da može da se pruži porođaj u periduralu, jer, kažem, porođaj treba da ostane kao nešto što je u lepom sećanju za ženu. Činjenica da smo se mi svi rodili, bar moja generacija i možda malo mlađi od mene, bez, naše mame su se porađale bez epidurala, pa nije to bilo tako tragično, ali to nije za utehu pacijentkinje. 21. vek je i svi hoće da ih ne boli, da bude u lepšem sećanju, da budu na kraju i posle odmornije i za bavljanje detetom i generalno epidural je nešto što je pozitivna tekovina anestezije i porodistva i treba da bude što više zastupljeno. Eto. Pitanje je samo organizacije posla, da li to stvarno može da se organizuje. Verujte mi, i nama ginekolozima je mnogo lakše kada imamo porođaj epiduralu, ali ono što je jako važno, što bih rekao i napomenuo, to je da pacijentkinja mora da bude psihički pripremljena za porođaj. Nije stvar da li imate bol ili nemate bol. Ako ste vi pripremljeni za porođaj, da porođaj ima neki svoj tempo, da porođaj delimično će boleti ukoliko je u epiduralu, pa kad se postigne određen nalaz akušerski pa se da anestezija epiduralna, odnosno periduralna, pa neće biti više bolan, ali generalno moraju pacijenti znati da napinjanje, taj posljednji čin u porođaju je uvek isti, kako god da se porađaju, da li u epiduralu ili bez anestezije, uvek moraju sarađivati na isti,
dakle,
način. Jako
dobra,
važna psihička
dobra priprema.
U
svakom slučaju, a ja ću vas pitati malo kasnije šta je dobra priprema i šta vi tu savjetujete, ali evo da čujemo i Marka iz Beograda. Marko, dobroveče.
Poštovanje, dobroveče, pozdrav za žensku ekipu večerašnje emisije za šarmantog doktora. Govorljivog, što se kaže. Jedno pitanje imam za njega, za moju mamu u pitanju. Ima 74 godine da je žena i porodilo kardiovaskularnih problema, imao, znači, problema sa prezijskim jocima, kardiovaskularnim sistemom. Da li i ima cistu na jajnicima? Da li je problem da kad žena ili bilo ko boli od kardiovaskularnog oboljenja, to je jedna operaciju, da li će imati neki problema?
Da li se može cista operisati i pored takvih problema? Evo, doktore, čuli smo Marka, dakle, njegova majka ima kardiovaskularne probleme, a ima i cistu na jajniku, kako se to rešava?
Ono što je jako važno, prvo treba izdijagnostikovati da li je ta cista koju gospođa ima za operativno lečenje. Ukoliko je to cista koja je za operativno lečenje, svakako je jako značajna saradnja koju mi imamo uvek, ginekolozi kao i druge operativne grane, sa našim kolegama internistima, u ovom slučaju kardiolozima, i naravno tu su i anestezijolozi, te taj jedan tim koji će adekvatno pripremiti pacijentkinju za operativno lečenje će dati zeleno svetlo, pre svega će svoje mišljenje i pripremu obaviti kardiolog, nakon toga će pacijentkinju pogledati anestezijolog i sagledati opet i vid anestezije u nekim situacijama, neke operacije. U ovom slučaju bi se radilo uopšte anestezije, zato što je u pitanju cista na jajniku, ali kako su neke operacije se kod starijih osoba koje imaju probleme izvesne, to su prvenstveno problemi sa statikom ginekoloških organa i spadovima vaginalnih zidova i ginekoloških organa, mogu raditi u regionalnim anestezijama, spinalnim, koje su izbor za teške kardiovaskularne pacijente ili za pacijente koji imaju neke druge razloge zbog čega ne bi trebali ići uopšte anesteziju. Ali generalno, jedna dobra priprema pacijenta, prvo proceniti da li je problem koji gospođa ima za operaciju. To što on ima 74 godine ne znači da ako treba da se operiše, ne treba da bude operisan. Naravno, treba uvek pacijent da bude operisan. Životni vek je produžen i stariji ljudi imaju određene probleme koji treba da budu operativno zbrinuti i lečeni, a svakako saradnja sa kardiolozima, anestezijolozima i mi ginekolozi u toj dobroj saradnji i komunikaciji se pacijent pripremi i naravno da može da se operiše.
E, ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame. Gost zdravstvene tribine je dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Vi možete da se javljate na naše telefone 011-322-5099 i 011-322-5299, pa ćemo nastaviti sa uključenjima posle reklama.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Možda me ljubiš.
možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
da protije kad se čovek kože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se finansiraju predsjednički kandidati? Šta kaže zakon, a šta praksa? Kako pratiti kampanju pre kampanje? Šta nam govore dosadašnji izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije o finansiranju učesnika izbora? Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, dete kao onkološki pacijent. 8. februar, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Časova, zdravstvena tribina prvog programa Radio Beograda, dr. Ivan Bojović, ginekolog je naš gost, a u program se upravo uključuje Mirjana iz Ilandže kod Alibunara. Mirjana, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas.
Slušam vašu emisiju i da pozdravim doktora Bojovića. Ovako, ja sam onkološki pacijent gde sam 2014. dojku operisala. Međutim, ja sam radila u Sremskoj Kamenici magnetnu rezonancu 13. januara, ali nikako ne mogu da stignem do pregleda tamo da odnesem izveštaj. Pa mene jako interesuje da mi samo doktor odgovori, pošto meni stoji na desnom jajniku ultrazvučnim pregledom 16 mm miom i jedna cista isto tako malo od 16 mm. I ovde piše, kaže, bez promjena u odnosu na magnetnu rezonancu od 2015. godine, kaže, rektalna loža i rektor normalne morfologijske slobodni su, nema ekskluzivnih promjena niti limfodeme kratkih u karlici, koštana struktura su bez inflatornih i destruktivnih lezija.
Dobro, u svakom slučaju bez promjena, ali ovo ste opisali i sad vas...
Mene samo interesuje to što ono stoji. Ja sam u menopauzi od 2010. godine, tako da uopšte kad mi je prestalo nisam više ni imala menzis, a meni to od 16 mm taj miom.
I sad vas interesuje šta se radi sa miomom. Važi, hvala vam. Evo konkretnog pitanja. Dakle, miom od 16
mm. Evo, miom je na matrici, nije na jajniku. To bih samo teo da kažem, da se pacijentkinja ne sekira. Ta promjena koja deluje kao mala cista na jajniku je možda i neki folikul koji je nekada stao na tih 16 mm i ne raste više zato što ona nema cikluse. Praktično i pre operacije, kako samo kaže, da su prestale menstruacije. Ono što je jako važno, da se miom od 16 mm ne dira, ne operiše se, on ne može da stvara nikakve tegobe, ni bolove, ni svojom veličinom, kako nema menstruacije, on može samo da se smanjuje jer nema estrogene stimulacije. promjena na jajniku koja postoji se samo prati, generalno ni to nije za operaciju. Ono što je jako važno to je da nema destruktivnih promjena, znači nema oštećenja na koštanom tkivu, nema promjena na limfnim žlezdama regionalnim, znači donji deo, taj deo male karlice, znači gde su ginekološki organi, taj nalaz je uredan i ne zahteva nikakvo lečenje dalje operativno ovog momenta. Koliko sam ja shvatio pacijentke, ona ima problem sa operacijom maligniteta na dojci. Ono što je jako važno da verovatno prolazi kroz neku terapiju koja je pridružena možda operativnom lečenju ili nekom drugom vidu lečenja. Jako je važno da se posmatra materice i debljina endometrijuma u slučaju ukoliko pacijentkinje primaju nešto od lekova nakon operacije maligniteta dojke. Jer kod izvesnog broja pacijentkinja dolazi do zadebljanja materične sluznice, endometrijuma, i one zahtevaju dalju dijagnostiku. Tu dolazimo do jednog zlatnog standarda koji se radi, to je histeroskopija. To je jedna endoskopska procedura gde se kroz vaginu i grlić uđe u materičnu šupljinu, vizualizuje materična šupljina i pogleda kako izgleda taj zadebljao endometrijum. Evo, koliko godina radim i radim u te histeroskopije, nikada ništa nismo kod žena koje su imale operaciju na dojci maligniteta, pa imale neku terapiju pridruženu koja može dovesti do hiperplazije, znači zadebljanja sluznice materice, nikad ništa loše nismo našli, što naravno ne znači da one ne treba da dođu na dijagnostiku, znači treba da se uradi dijagnostika, ali kažem da se ne sekira. Ovaj nalaz koji ona opisala je nalaz koji ne zahteva nikakvo ginekološko lečenje, samo naravno redovne kontrole.
Dobra vest za slušatelj, koja ja sad pozdravljam Jasnu, koja nam se javlja iz Beograda. Jasna, dobro veče.
E, dobro veče, uvek dovedete dobar doktor u vašu emisiju.
Ja jeste, htjela... upravo ste.
Jeste. Ja sam samo htjela da pitam koji je stav doktora po pitanju gardnarele. Zato što moja doktorka tvrdi da to ne treba da se leči. Eto, samo to interese.
Pa ovako, što se tiče lečenja vaginalnih infekcija, odnosno vaginalne sredine, možda su neka mišljenja oprečna, ali generalno treba lečiti. Postoji domen, jedna promjena. Normalno u vagini žive laktobacilus. To je bakterija koja kad dobijete bris, nalaz vaginalnog brisa, u njemu piše laktobacilus species. To je bakterija koja normalno živi, štiti ženinu vaginu i omogućava adekvatnu pH vaginalnog prostora. Onog momenta kada se naruši laktobacilus, a on može da se naruši na raznorazne načine, od agresivnih hemijskih sastava kojima se tretira telo, znači organizam od sapuna, ispiranja vaginalnih bespotrebnih, ko praktikuje, a nema razloga za to, može da se naruši, a onda jednostavno dođe do poremećaja, pa dođe do stanja koje zove bakterijska vaginoza, treba lečiti. Naravno, postoje različiti preparati, gotovi već, koji se mogu koristiti u obliku vaginaleta, ali postoji mogućnost uvek da se i naprave vaginalete sa određenim antibioticima. Ne bi sad pričali, naravno, da ne reklamiramo određene lekove, ali generalno u saradnji, kada se uzme bris i dobije se određena bakterija, uvek postoji potreba, ako ima nešto što treba lečiti, da se leči. Ono što je jako značajno, da laktobacilus treba da bude na tom mestu. Ako postoje gljivice i gljivice, naravno treba lečiti, nije smak sveta ako postoji vaginalna infekcija, ali svakako treba lečiti, pogotovo jer žena kasnije može imati problem i sa ostankom u drugom stanju i sa raznoraznim drugim stvarima, osjetljivijom suzokožom vagine, koja onda naravno osjetljivije prema drugim bakterijama. Sam genitalni trakt žene je osjetljiviji zato što je i tu blizina urinarnog trakta bliže nego kod muškaraca, jer uretra bliže debelom crevu, završnom delu debelog creva, i kraće nego kod muškaraca, tako da su kod žene vrlo često udružene infekcije i vagine i urinarnog trakta.
Treba lečiti. Evo, čućemo i Biljanu iz Beograda. Biljana, dobroveče.
Dobro veče.
Izvolite.
Htela bih da postavim jedno pitanje. Aha. Znači, imam 44 godine i u postmenopauzi sam. Trenutno sam na hormonskoj terapiji. Moje pitanje je koliko ta hormonska terapija može pomoći da se uspostavi menstrualni ciklus, odnosno posle toga trudnoća.
Ovako, kod pacijentkinja, da kažem kod žena na našoj teritoriji, geografskoj teritoriji, najčešće je gubitak menstruacije oko 50. 52. godine. To je nešto što je fiziološki. Naravno, puno efekata uslovljava da, kao i vi što ste izgubili ranije menstruaciju, da žene izgube i ranije menstruaciju, pogotovo ukoliko je majka rano izgubila menstruaciju, pa po toj ženskoj liniji, onda će svakako i pacijentkinja ranije izgubiti ciklus. nekada u godinama u kojima ste vi treba nastaviti, pokušati bar preparatima hormonske naravno u strogu kontrolu i ginekološku i ultrazvučnu kontrolu dojki, treba održavati da imate menstruacije, zato što ste ukoliko tako mladi izgubite ciklus u većem riziku da dobijete osteoporozu, pogotovo ukoliko je žena mršava, ukoliko žena ima i naviku da je pušač, onda i ukoliko rano izgubi ciklus ili ima neredovne menstruacije, ona je u riziku da ima osteoporozu. Tako da na taj način, ako bi se produžili ciklusi, se povećava mogućnost da budete zaštićeni od osteoporoze, znači smanjuje se mogućnost da dobijete osteoporozu. Pitanje je i zašto ste tako rano ostali bez ciklusa. To naravno zahteva detaljno ispitivanje, a pitanje vezano za trudnoću, to je znači već ozbiljna situacija, jer same po sebi i godine su godine u kojima su trudnoće kod žena koje imaju cikluse redovne, ređe, jer je manji broj ovulacija, ali u svakom slučaju danas postupci van telesne oplodnje koji se rade i u Srbiji, ali i u zemljama u našem okruženju, omogućavaju da i žene koje su starije, a žele da ostvare, da se ostvare kao majke, znači da dobiju potomstvo, imaju mogućnost da u postupcima različitih vantelesnih oplodnja i ostvare se kao majke.
Eto, bio je to savjet Biljani. Brižimo se kraju razgovora u današnjoj emisiji, doktore, a želim da vas pitam oko pripreme za porođaj. Tu smo nekako stali u razgovoru. Šta savjetujete? Kako se najbolje pripremiti?
Ovako, ono što bi ja rekao i što stalno napominjem, to je da ne treba porediti svoju trudnoću čak ni sa prethodnom trudnoćom i ne treba porediti svoju trudnoću sa trudnoćama svojih poznanica, prijateljica, rođaka i ostalih, da se trudnoća ne može pratiti preko interneta, nema sajber porođaja, nema sajber preko foruma, znači kontrole trudnoće, porođaja i ostalih stvari. Ono što je jako važno, to je da pacijenti prvo razgovaraju sa svojim lekarima, ukoliko imaju mogućnost da odu na pripreme za trudnice, psihofizičke pripreme koje se organizuju danas u većini slučaja pri domovima zdravlja kao primarnim zdravstvenim službama. Nekada smo mi imali tu mogućnost u bolnici, međutim mogu slobodno da kažem, ljudi koji se bave organizacijom zdravstva u Srbiji nisu uspeli da prepoznaju da jedno porodilište treba u svom sastavu da ima i psihofizičke pripreme, pa su nam to ukinuli, što mislim da je velika greška. Možda neće biti popularno što sam ovo rekao, ali bar iskreno. I jako je važno, danas ima mogućnosti da žene i u tim nekim privatnim aranžmanima imaju psihofizičke pripreme. Znači domovi zdravlja imaju, ono što je jako važno da poslušaju ta predavanja koje drže ljudi koji su iz posla, znači koji su lekari, pedijatri, ginekolozi, psiholozi, sestre koje se bave tim poslom, znači neonatološke sestre, babice, patonažne sestre, znači dosta je veliki tim koji se bavi psihofizičkom pripremom i jako je važno da saslušaju, da dobiju informacije kako teorijske, a naravno i praktične informacije, jer tu je onaj deo sad i same pripreme, ne samo disanja, nego uopšte i karlice, karličnog dna. Jako je važno da pacijenti mogu da se bavi nekom od fizičke aktivnosti kao što su pilates, joga, neke od tih vežbi koje su također prilagođene za pripremu žene za porođaj. I ono što je jako važno, da ukoliko imaju mogućnost da posete porodilište u kome nameravaju da se porode. To je ostalo još uvek, evo u porodilištu u kome ja radim postoji dan kada u toku meseca se može proći ceo taj put koji jedna pacijentkinja prolazi od momenta kada dođe na šalter prijemni pa do same porođene sale i akušerskog odeljenja. Znači jednostavno taj način, jako je važno dobiti pravu informaciju, jer kad dobijete pravu informaciju onda taj strah od nepoznatog se gubi. I u razgovoru sa doktorom, u razgovoru sa sestrom, babicom, znači na psihofizičkim pripremama, kada još odete i vidite porodilište u kome ćete se porađati,
osjeti
se atmosfera i vidite i žene koje su porođene, pa onda shvatite da to nije nikakva drama, da će to proći. Ono što bi samo napomenuo, opet je možda vezano za onu priču o epiduralnoj anesteziji, znači jesam za epiduralnu anesteziju, ali ono što je jako važno da pacijentkinje treba da znaju, da treba da budu psihički i fizički pripremljene za porođaj, treba da imaju u sebe osobu koja će im biti od poverenja, znači blisku osobu sa sobom na porođaju. Ja opet napominjam da to bude suprug ukoliko žele da budu zajedno na porođaju, ili neko drugi ko će ženi pružiti podršku. I ono što je jako značajno, da znaju da bol koji postoji tokom porođaja, možda ja nisam merodovan da pričam to jer sam muško, pa se nisam porađao i neću se porađati, ali da je to fizički bol koji se posle određenog vremena zaboravi. Bitno je da ne postoji psihički bol, jer psihički bol se ne može ničim izbrisati, a fizički bol onog momenta kada mama rodi bebu, vidi svoju bebu, stave joj bebu na grudi i obavi prvi podoj u porodilištu, većina mama zaboravi sve ono što je bilo.
Samo
lepo.
Lepo, doktore, najlepše vam hvala što ste.
Hvala vama.
Naš gost u zdravstvenoj tribini, doktor Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. I evo, zašto da ne, recimo još jednom, prema oceni oko 10.000 porodilja u anketi portala Bebac, najbolji ginekolog u Srbiji. Prijatno veče uz naš program žele vam Vesna Gemović, Žarko Bovan i Ivana Pribićević. Thank you.